ularni 3 yildan kam qilish kerak emas deyapti. Keyin 35 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarimizdan tug'ishi mumkin emas. Mana shunaqa holatlarda shuni nazorat qilish, mana mana shunaqalarga qarshi kurash olib borilyapti-da.
Buni aholi sonini nazorat qilish uchun qilinyapti degan gaplar ham bor. Sizga bo'ladimi?
Yo'q.
Yo'q, deb javob berdi sog'liqni saqlash boshqarmasi vakili.
Xorazmda, umuman viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilish hollari bo'lyapti dedi. Ishonsa bo'ladimi shu gapga?
Yo'q, majburan sterilizatsiya qilinmayapti.
Deb javob bergan edi Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi. Eslatib o'taman, 23 fevral kuni 1 marta havoga uzatilgan lavhadan parcha tingladingiz.
Nojat o'tkazgan tadqiqot.
23 fevral chunki lavhamizdan keyin bu mavzu ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. 2 mart kuni CA News agentligi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili mamlakatda ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotganini inkor etgani to'g'risida xabar qildi. 23 fevral chunki lavhamizni tayyorlashga Xorazmdagi inson huquqlari Najot tashkiloti tarqatgan xabar turtki bergan edi. Najot rahbari Hayitboy Yoqubov jamiyat va qonun savollariga javob berdi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Xorazmda sterilizatsiya ayolni xohishiga qarshi o'tkazilyapti ekan ayollarni. Majburiy.
Xuddi shunday ekan. Biz bu narsadan xabardor bo'lgandan keyin o'zimizni Xiva tumani bo'yicha bir 17 nafargacha bir ayollar bilan shunday gaplashdik. Endi ayrimlarda o'sha ayolning o'zi, ayrimlarda ularning yaqinlari bilan haqiqatan ularni mana shu tibbiyot maskanlariga borganida sizlarda xavfli kasal bor. Shuni oldini olish uchun mana shu bichish degan ayollarni bichish yo bo'lmasa ular dixiz deb aytiladigan tibbiyotda shu dixiz amaliyotini qo'llaymiz deb shu amaliyotlarni o'tkazishgan. Hatto mana shu davr ichida tushunib yetgan fuqarolar tomonidan tuman tibbiyot boshlig'iga uchrashgan odamlar ham bo'lgan, ularni ustidan sudga murojaat qilaman degan odamlarni o'z vaqtida mana shu oldi olingan ayollar ham bor. Shu narsadan qutulib qolganlar. Biz ham bu ayollar bilan suhbat o'tkazdik. Keyin tanish bilish mana shu tibbiyotda ishlaganlar bilan gaplashganimizda ular ham bu bizlar ko'tarib chiqqan muammoni tasdiqlashdi. Bizlarga mana shu har kim bo'ladigan mana shu kichik minutkada mana shu narsani oldimizga qo'yishadi. Nechta ayolni olib kelding? Mana shu sen nechta ayolni mana shu operatsiya qilding? Nechtaga amaliyot o'tkazildi degan narsalarni katta tibbiyot vrachlari so'rashadi ekan.
Xorazmdagi inson huquqlari najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov edi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Ginekolog vrachlardan har 5 minutkada sterilizatsiya to'g'risida hisobot berishlari haqida O'zbekistonning boshqa bir viloyatida ishlaydigan ginekolog ayol ham aytdi. Lekin u zinhor bazinhor ismini aytmasligimizni o'tinib so'radi. 23 fevral kuniga eshitirishimizda boshlab qo'yganimiz bu mavzu boshqa axborot vositalarida rivojlana bordi. Farg'ona ru sayti O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilarining ekspertlar ishchi guruhi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib, 1 mart kuni shu mavzuni tilga oldi.
Sog'liqni saqlash vazirligining maxsus buyrug'i.
Guruhning xabar qilishicha 2010 yilning 15 fevralida Respublika Sog'liqni saqlash vazirligining tug'ish yoshidagi ayollarni ixtiyoriy sterilizatsiyalash to'g'risidagi 40-chi buyrug'i chiqqan. E'tibor bering, buyruq ixtiyoriy sterilizatsiyalash haqida. Lekin amalda ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovning aytishicha,
biz majburlab sterilizatsiya o'tkazyapti demayapmiz. Lekin ixtiyoriyda belgilangan amaliyotni joylarda bajarilishiga kelsak, unda ba'zi bir shu majburlash yoki aldov yo'li bilan qilishga o'xshagan bir holatlar ham kelib chiqadi, faqat shunga urg'u qaratmoqchimiz. Masalan, mana shu buyruq asos bo'lib, hozirgi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari viloyat darajasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi darajasida hamda Toshkent shahri darajasida o'zlarini maxsus buyruqlarni qabul qilishgan va shu sterilizatsiyani amalga oshirish bo'yicha ish rejasini ishlab chiqishgan. Mana shu ish rejasiga ko'ra reproduktiv yoshda bo'lgan ayollarni sog'lig'ini kuzatib turadigan, ular haqida g'amxo'rlik qiladigan uchastka vrachlariga shu oyma-oy ravishda kamida 2 ayolga shu sterilizatsiya o'tkazish bo'yicha bir fikr o'qitirish va ularni roziligini olish topshirig'i berilgan.
Ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov edi. Xullas, plan bor. Plan esa eskicha, sovetcha an'analarga ko'ra bajarilishi shart. Bajarmasang, partbiletni stolga qo'yasan. Plan so'zidan planlashtirish so'zi hosil bo'lgan. Shu o'rinda yaqin o'tmishga bir ekskurs qilamiz.
O'zbek oilasini kommunistlar planlashtirmoqchi bo'lgan.
O'zbekistonda oilani planlashtirish g'oyasi Sovet ittifoqi tarqab ketishi arafasida, qayta qurish yillarida paydo bo'lgan edi. O'sha davrda shakllanishni boshlagan demokratik harakat faollaridan biri Dilorom Ishoqova eslaydi.
Birdaniga hamma gazetalarda paydo bo'ldi. Oilani planlashtirish masalasi ko'tarildi. Sovet ittifoqi hali tugatilmagan bir davrda boshlandi bu narsa. Boshlandiki, o'zbek ayollari ko'proq o'zlariga qarashlari, o'zlarini o'ylashlari kerakligi, ular mana orada tanaffus ikkita farzand o'rtasidagi muddat juda kichik bo'lgani uchun bolalar nimjon tug'ilayotgani, kasalvon tug'ilayotgani, ayollarda anemiya, ya'ni kamqonlik ko'payib ketgani haqida birdaniga shunday bir mehr bilan o'zbek ayollariga bir juda katta bir mehr bilan turli maqolalar yozib boshlashdi. Bizning bolalarimiz nimjonligi, mana hatto shunaqa maqolalar chiqdiki, mana armiyaga borayotgan, chaqirilayotgan shu Sovet respublikalarida eng nimjon, eng bo'yi past bolalar aynan o'zbek yigitlari ekanligi haqida bir buyurtma maqolalar chiqib boshladi.
Bu Moskvadagi gazetalarda?
Moskvadagi gazetalar va biznikilar uni tarjima qilib bosishdi. O'zimizni ham hozir men eslolmayapman. Har doimgidek haligi hech kim bilmaydigan jurnalistlar paydo bo'ladi-ku. Ana shunday jurnalistlar paydo bo'lishdi. Shu armiyaga borayotgan yigitlarimiz yo'l pachoq deb.
O'sha maqolalarni o'zbek jamoatchiligi, o'zbek ziyolilari og'ir olgan edi. Dilorom Ishoqova yozuvchilar uyushmasida bo'lib o'tgan bir izdihomda birinchi bo'lib oilani planlashtirish kampaniyasiga qarshi gapirgan ayoldir.
Yozuvchilar uyushmasida aynan shunga demografiyaga bag'ishlangan bir yig'ilish bo'ldi. Shunda men so'zga chiqdim. Qo'polroq gapirgandirman, lekin jon achchig'i juda kuyib ketganman. Va o'shanda aytgandim, bu o'zbek yigitlari bir belgilarda belvog'ilar bormi? Shu endi ayollaringizlar nechta tug'ishini ham sizlarga dastak qilib, qo'lingizga buyruq qilib tushirib beradi, xotinlaringizni olib borib majburan abort qildiradi. Sizlar qo'rqib ekstremist deb aytishadi bizani deb qo'rqib o'tiraverasizlarmi? Ekstremal bir situatsiya bo'ldi, shunda ekstremist bo'lsak bo'pmiz endi deganman. Shu birdaniga bir vahimali bo'lib ketdi. Bir rus ayoli turib, millatchiligu bir narsalar, baqir, chaqir, vahima bo'lib ketdi.
Shundan keyin o'zbek ziyolilari orasida Moskvaning o'zbek oilasini planlashtirish siyosatiga qarshi chiqish qilmagan odam qolmadi desa ham bo'laveradi.
O'zbek shoirlari-yu yozuvchilari yoppasiga o'zbek oilasi himoyasiga otlangandi.
Erkin Vohidov, Muhammad Solih, Erkin aka she'r yozgandi, aynan shu o'zbekni farzand tug'ishiga nima qilingan. Keyin Muhammad Yusufi bir she'ri chiquvdi, Muhammad Yusuf she'ri ham birdaniga juda hali ommabop bo'lib o'qilgandi. Chunki aynan shu narsaga bag'ishlangan shu o'zbek nima o'zbek bola boqmay, bola tug'may nima qilsin? O'zbek bola boqadi, bola tug'adi. It boquvchilar boshqa degan bir she'rlari chiqqandi. Xurshid Do'stmuhammedov bir maqolasi chiqqandi. Ketidan Ahmad akaning maqolalari chiqqandi. Halima opa, Halima Xudoyberdiyevani maqolasi chiqqandi Saodat jurnalida. Aynan shu oilani planlashtirish qanday ko'ryaptilar ziyolilar. Hamma o'zini fikrini, lekin hammani bir joyda fikri bir xil ediki, bitta momentda bu o'zbekni oilasini, farzandni tug'ilishini cheklashni keragi yo'q. Biz juda ko'payib ketganimiz yo'q. Biz u paytda atigi bir 20 bo'lsak 25 million edik. Juda ham ko'payib ketganimiz yo'q hali. Biz darhol haliga oilamizni, bolalarimizni qisqartirish payiga tushib qoladigan deb bir undan tashqari bir haqoratdek qabul qilingan bu narsa.
Dilorom Ishoqova tilga olgan shoiru yozuvchilarning mutlaq ko'pchiligi bugun ham hayot, lekin bugun ular jim. O'zbek oilasini jarrohlik stolida planlashtirish xavfi real bo'lib turganda ziyolilar bir narsa demayapti. Nega? Yoki 20 yil avvalgi 25 million oz edi-yu, bugunga kelib mamlakat aholisi 28 millionga yetganda yetarli bo'lib qoldimi? Bu masalaga ham to'xtalamiz birozdan keyin. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Hukumatning demografik siyosatiga bir nazar. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat.
O'zbekiston hukumatining demografiya sohasidagi siyosatini tushunishga harakat qilamiz. Bu işte bizge sosyolog olim Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Hukumatni demografiya sohasidagi siyosati juda ham ziddiyatli deyishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning umumiy aholisi Qozog'istonni ham qo'shganda hammasi bu 60 million atrofida, ya'ni 60-62 million atrofida va undan 28 milliondan ziyodi mana bitta O'zbekistonni o'ziga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston demografiya omili orqali o'zining bir saltanatlik ambitsiyalarini masalan unchalik yashirmaydi. Bu bir tomondan. Ichki siyosatga kelganda hukumat mana keyingi yillarda, ayniqsa keyingi 5 yilda demografik bir holatni jilovlashga deyishimiz mumkin. Chunki aholini tug'ilishini mutlaq qisqartirish haqida gap ketmayapti. Uni jilovlash haqida gap ketyapti. O'sha jilovlash siyosati olib borilyapti. Agarki mana O'zbekistonning mustaqillik davriga e'tibor bersak, eng ko'p tug'ilgan yil bu 1991 yil hisoblanadi. Chunki u paytda SSR davrida shakllangan tendensiyaning davom etishi edi. Ya'ni SSRdan qolgan o'zbek jamiyatida resurslar bor edi, psixologik holat bor edi va 91 yilda bir yilni ichida 723 ming chaqaloq tug'ilgan. 91 yilda. Kam tug'ilgan yil bu 2003 yil hisoblanadi. 508 ming chaqaloq tug'ilgan yil davomida. 2004-2005 yildan boshlab ko'payish kuzatilyapti. Mana 2008 yilda 646 ming chaqaloq tug'ilgan. Yani endi hisoblab ko'rish mumkin 2003 yilga nisbatan 2008 yilda taxminan 150 ming chaqaloq ko'proq tug'ilyapti.
91 yilgi vaziyatda aytdingiz. Tug'ilish sur'ati pastga tushib ketgan 2003 yili. O'sha pastga tushishni boisi nimada?
Bilasizmi, mana jamiyatda biz 90-chi yillarning boshida bu og'ir islohotlarga tayyor emasdik. Bizning psixologiyamiz bu juda ham mashaqqatli bo'lgan islohotlarga ko'nikmagan edi. Taxminan 2000